Svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobro večer, drag naše slušateljice, drag naši slušatelji. Evo nas u Novoj Andromedi. Glazbeni urednik je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matej Trktolja. I drago nam je što možemo večeras pozdraviti našu gošću, a to je astrofizičarka Paula Vulić. Paula, hvala što si došla.
Bog pozdrav, hvala vama što ste me pozvali.
Naravno, mene zanima, Paula, kako je krenuo tvoj interes za astronomiju? Kad si se ti počela uopće zanimati za zvijezde, za nebo?
Pa, super pitanje, pa evo i možda pomalo neočekivan odgovor. Dakle, ne tako davno je zapravo odgovor ukratko. Zapravo nisam bila kao dijete nešto onako, kao što to tipično često djeca budu, očarana svemirom. Više sam nekako bila u umjetničkim notama, volila sam slikat, crtat, bavit se glazbom, sportom, svime i svačime. I ništa, onda nekako sam kroz školu shvatila da mi dobro ide matematika i fizika, završila sam na PMF-u i zavolila sam programiranje usput, a u astrofizici ima puno programiranja, tako da sam evo nekako pomalo neobičnim putem došla na kraju do astrofizike i astronomije i evo sad dan danas radim na PMF-u u Zagrebu, na fizičkom odsjeku gdje zapravo radim kao astrofizičarka, držim nastavu i u principu evo završavam doktorat, pred kraj sam, tako da evo pomalo neobičan put do tamo.
Da, neobičan put, jako lijepo. No, tvoj umjetnički dar će možda doći do izražaja kad budeš radila možda nekakve onako crteže vezane za neke istraživanja možda, jel?
Apsolutno da, znači još uvijek se ta crta je ostala u meni, mislim da će zauvijek ostati. Evo da budem iskrena, baš guštam kad recimo, mislim mi astrofizičari se dosta bavimo zapravo nekakvim slikama i procesuiranjem astronomskih slika, astrofizičkih slika i tog zračenja koje je zapravo jedini način da mi saznamo nešto o svemiru, tako da obradimo te podatke, tako da i dan danas zapravo možda mi je najdraži dio toga kad stvaram nekakve astrofotografije i kad gledam kakva znanost se krije u tim fotografijama.
Da, zaista, astronomi često imaju priliku kad objavljuju neko istraživanje, onda negdje baš je potrebna neka lijepa karikatura, neki lijep crtač, neka lijepa grafika koja će na neki način jednostavno prikazati nešto što je otkriveno ili će možda objasniti neke principe, tako da takve grafike, crteži ili umjetničke slike su zapravo uvijek poželjne zapravo.
Jesu, da pače, da, to je svakako jedan super način za prikazati, nekako pokušati ljudima približiti i tu pozadinsku fiziku, kako ste i sami rekli, zapravo mislim, naravno i približiti pozadinsku fiziku, ali i same po sebi su astrofotografije prekrasne, tako da
apsolutno.
Da, ovako, samo sjediti, gledati ih, pa čak i da ne znaš koja je fizika iza, vjerujem da bi većini ljudi bilo
da,
lijepo, da.
Te slike uvijek inspiriraju. Evo, naši slušatelji se mogu javiti nama na telefon 01 616 7002. Ja bih te, Paula, pitao što je recimo bitno kad su u pitanju teme kao što su aktivne galaktičke jezgre. Evo, ti si imala nedavno na Sizarnici u Zagrebu predavanje upravo tim aktivnim galaktičkim jezgrama kao svoje vrstnim čudovištima zapravo u srcu galaksija. Što je to što je tu posebno uzbudljivo?
Pa da, je. Evo, da, imala sam to predavanje, nedavno sam držala, zapravo bila je serija više predavanja. Jedno od njih je bilo ovako zgodnog naziva, to je bilo malo da privučemo publiku, čudovišta u srcu galaksija, jel? Dakle, zapravo ono o čemu se tu stvarno radi su zapravo takozvane aktivne galaktičke jezgre. Znači, mi astrofizičari to nazivamo aktivnim galaktičkim jezgrima, a ono o čemu se možda još bolje opisano radi su zapravo supermasivne crne rupe koje se nalaze u centrima galaksija. I to je, mislim, samo po sebi, naravno, jako interesantno. Mislim da ne moram spominjati, jel? Dakle, nekakav opći interes ljudi kad su crne rupe u pitanju je uvijek velik. Ali da, dakle, u principu, dakle, te aktivne galaktičke jezgre su zapravo zaista čudovišta. Dakle, to je najbolji ovako opis laički rečeno što nam one zapravo donose, jer su to izrazito snažni svemirski objekti. I zapravo samo njihovo ime već govori što one jesu. Dakle, kaže aktivne galaktičke jezgre. Dakle, galaktičke jezgre zato jer se radi o jednim malim, onako kompaktnim, uskim centrima samih galaksija, a aktivne zato jer su aktivne, jer one izrazito jako emitiraju zračenje koje onda mi na Zemlji možemo opaziti i saznati nešto o fizici iza njih. A zapravo u pozadini svega toga jedna velika supermasivna crna rupa. Dakle, svaka aktivna galaktička jezgra je usko vezana uz svoju supermasivnu crnu rupu koja obitava u centru te galaksije. Jel? Isto tako i u našoj galaksiji, jel? U Mliječnoj stazi isto to postoji.
Ova naša supermasivna crna rupa u našoj galaksiji, u središtu Mliječne staze, ona je sad recimo dosta tiha, šuti.
Je, ona je dosta tiha, to je dobro rečeno, što ne znači da je uvijek bila tiha, mislim, jel to je isto aktivno područje istraživanja, moguće da je ona nekad kroz povijest zapravo bila aktivnija nego što danas jest. Ali ona je u principu i dosta mala. Dakle, recimo kad bismo nju usporedili sa drugim supermasivnim crnim rupama, sad što uopće znači supermasivna, mislim, crne rupe su inače jako masivne, ali supermasivne znači da su im mase u milijunima masa sunca, ponekad čak i u milijardama masa sunca. Dakle, mi se to uopće možemo teško pojmiti, zamisliti koliko je to zapravo masivno. Uglavnom, ova naša vam je samo, ovako možemo se nasmijeti kad kažemo samo, ali samo otprilike 4 milijuna masa sunca. Imate, recimo, u Andromedi, kao što se i emisija zove, ili ti ga u našoj susjednoj galaksiji, je nekakvih 140-150 milijuna masa sunca teška, ta supermasivna crna rupa. Puno masivnija. Ali to je i dalje ništa u usporedbi s nekim drugim puno većim, koji idu čak do ono milijarda, jel, masa sunca. Tako da da, ova naša nije nešto pretjerano aktivna trenutno, a to zavisi zapravo o tome imali hrane za pojesti. Evo, ne znam kako bi se bolje izrazila.
Naša je gladna.
Da, naša je zapravo gladna. I mislim, i Andromeda, u Andromedi je isto crna rupa, ta supermasivna, zapravo gladna. Znači, ona je masivnija, što znači da je ona nekad kroz svoju kozmičku povijest imala više hrane i da je mogla više jesti, jer na taj način zapravo ona dobiva na masi, ali evo, obje su trenutno gladne, gladaju, što znači zapravo nema plina i prašine s kojim se oni primarno hrane.
Ako se nekako sad uključio, možda će misliti da pričamo o hranjenju
životinja. Da, da.
Da, to je zaista jedno fenomenalno područje. Evo, ja bih sad naše slušatelje upozorio za one koji prate događaje na nebu. Bit će i ove noći prolasci međunarodne svemirske postaje. Tako da bit će jedan interesantan prolazak koji će biti vidljiv iz svih kraja Hrvatske. Večeras u 23 sata i 6 minuta dolazi svemirska postaja. Prividna magnituda će biti oko minus 2, znači sjajnija od najsjajnijih zvijezda. To je znači večeras poslije 23 sata. Neće biti visoko za sjeverne krajeve, onda će biti 33 stupnja iznad sjevernog horizonta i slično će biti također u toku noći 43 minute poslije pola noći, kad će se postaja pojaviti iznad zapada, ali kad dođe na visinu od 34 stupnja, onda će ona zapravo ući u zemljinu sjenu pa će nestati iz vidika. Evo, u zadnje vrijeme je bilo puno tih prolazaka, jer u ovo doba godine su prolazi takvi da sunce nije previše nisko na sjeveru, onda zna svemirska postaja biti osvijetljena tijekom cijele noći, pa se ovih dana događalo da se međunarodna svemirska postaja mogla vidjeti čak i 5 puta u tijeku noći.
Andromeda, emisija o svemiru.
Evo, imat ćemo sada i prvo pitanje, evo, međutim, ipak je pitanje izostalo. Netko se htio javiti, ali u međuvremenu je prekinuo. No, ja bih htio reći da je danas bilo jedno zanimljivo lansiranje. Ekipa od troje ljudi je poletjela prema međunarodnoj svemirskoj postaji. Naime, iz kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu lansirana je ekipa u svemirskom brodu Sajuz i poletila su tri astronauta. Jedan je američki astronaut Anil Menon, kojim je to zapravo prvi svemirski let, i s njime su poletjeli Rus Pjotr Dubrov i Ruskinja Ana Kikina. Dubrov i Ana Kikina, ovo je njima već drugi puta da lete u svemiru, međutim, Anil Menon, to je za njega prvi svemirski let. Dakle, lansiranje je bilo poslijepodne i gledali smo prijenosu živo, poletjeli su nešto prije 17 sati po našem vremenu i bilo je planirano da već nakon dvije orbite da odmah se spoje sa međunarodnom postajom, tako da su oni već morali malo prije biti spojeni. Uskoro će sigurno stići vijesti da li je spajanje bilo uspješno, onda nakon toga kad se provjere svi sustavi, onda će astronauti prijeći na međunarodnu postaju. Ovo troje će ostati gore na svemirskoj postaji 8 mjeseci, a ne onih uobičajenih 6 mjeseci kao što je to najčešće praksa. Inače, zanimljivo je, ovaj astronaut Menon, On se oženio s jednom astronautkinjom, ali zanimljivo, ta astronautkinja je zapravo tek prošle godine primljena u ekipu astronauta, ali ona je prije radila u tvrtki SpaceX i imala je priliku da kao stručnjak u tvrtci SpaceX da poleti u privatnoj tvrtki, u privatnoj misiji zvanoj Polaris Dawn, koja je bila u rujnu 2024. godine. Tako da ta Anna Menon, Ona osim što je prvi put poletjela, znači u privatnoj misiji, ona je nakon toga i primljena zapravo u stalnu ekipu. Ona je sad i profesionalno američki astronaut NASA, znači ona je na plaći agencije NASA. Ali ta Anna Menon je letjela u jednoj vrlo interesantnoj orbiti koja je bila izabrana za tu privatnu misiju nazvanu Polaris Dawn. Ona je letjela do visine od 1400 km, znači 1000 km veća visina od one visine na kojoj lete, znači astronauti koji su na međunarodnoj svemirskoj postaji. Evo, interesantno, pošto poleti tri astronauta Sojuzu, troje astronauta koji su sad gore na svemirskoj postaji, oni će se za nekoliko dana vratiti na Zemlju, jer kad poleti Sojuz, onda se promijene tri člana, a kad poleti Brod Dragon, onda koji nosi četvero članova, onda se mijenja ekipa od četiri člana, jer njih je gore stalno sedmero u svemirskoj postaji, ali sad kad je stigla ova ekipa za zamjenu, dok se ne napravi zamjena, bit će momentalno kratko vrijeme gore 10 astronauta, što znači da je u svemiru sada 13 astronauta, jer moramo, ne smijemo zaboraviti da tri kineska astronauta su u međuvremenu na kineskoj svemirskoj postaji. Inače, moram reći, sve funkcionira normalno na međunarodnoj svemirskoj postaji koja je na visini malo većoj od 400 km i evo sad vidimo, bit će sad ovaj veseli pozdrav kad otvore vrata i kad se njih sad ukupno njih 10 kad se nađu za grle, pozdrave nakon što se nisu mjesecima vidjeli, ali su imali naravno svoje zajedničke treninge. Ovo je jedna praksa da uvijek sa ruskim astronautima poleti američki astronaut, kao što sa Amerikancima poleti ruski astronaut, da u slučaju da dođe do nekog problema sa nekom od tih letjelica, pa da ona mora biti dugo vremena prizemljena zbog neke tehničke greške koju treba otkriti, onda je tako napravljeno da svi budu sigurni da će uvijek biti na svemirskoj postaji, bilo kakva zamjena da bude, uvijek mora biti neko ko će biti zadužen za ovaj ruski dio postaje i neko ko će biti zadužen za američki dio postaje. Svi su potpisali da će postaja funkcionirati normalno ako svi budu prisutni, jer su Rusi zaduženi za jednu stranu, za manevre, za rad raketnih motora. Amerikanci vode brigu o napajanju električnom energijom, o položaju i kretanju panela sa fotonaponskim ćelijama, vode brigu o tome kako je svemirska postaja orijentirana u svemir i tako dalje, tako da svi moraju na neki način zajedno obavljati poslove i onda se i traži da na neki način polete u mješovitim posadama kako u slučaju da zbog nečega budu prizemljeni, to jest da se ne dozvoli zbog neke greške lansiranje, da uvijek budu spremni i da uvijek na neki način oni koji su gore u svemiru mogu računati da će zadovoljiti sve potrebe, bilo da se radi o problema na ruskom dijelu ili o problema na američkom dijelu svemirske postaje. Ja bih sad pitao Paulu, ima li kakvih novih saznanja vezanih za onaj sam početak stvaranja galaksija? To je ono što je vrlo zagonetno, kako je počeo razvoj galaksija u svemiru, to je intrigantno pitanje uvijek.
Da, je, slažem se, to pitanje je zaista zanimljivo i zapravo, kak bi rekla, onako hot topic, pogotovo ovih dana u astronomiji i astrofizici. U principu, općenito, znači, pitanje evolucije galaksija i kako se to nastalo. Da, znači, evo, ukratko, odgovor je Znamo puno, ali puno i ne znamo. Dakle, znanost još uvijek to istražuje, ali zna se da dakle, nekakve, ajmo to tako reći, klice materije su morale postojati od kojih se onda su se dalje gradile strukture u svemiru. Dakle, svemir je na početku bio po sadašnjim saznanjima jedna velika vruća juha. Tu su postojale nekakve fluktuacije unutra, postojalo samo reći nekakva sjemena gdje su se, oko kojih su se počele stvarati onda nekakve masivnije strukture, graditi nekakve masivnije strukture i tako zapravo u principu kroz dugačak niz godina, dakle pričamo o milijunima, milijardama godina, je to malo po malo evoluiralo u ono što mi danas onda opažemo u lokalnom svemiru. Naravno, nas kao astrofizičare uvijek zanima pogledati, kad kažem pogledati, kažem pod navodnicima, pogledati čim dalje u prošlost, jel? Odnosno pogledati čim udaljenije galaksije, obzirom da što dalje galaksije uspijemo naći, to zapravo smo više u svemirsku prošlost otišli i to će nam zapravo ta fizika biti interesantnija onda u kontekstu proučavanja kozmologije, odnosno nekakve kozmološke povijesti svemira. Tako da, eto, istražuje se, još uvijek se istražuje.
Da, da, jer to je zaista čudno da u tako ranom svemiru su se vrlo brzo zapravo formirale te supermasivne crne rupe koje naprosto nije bilo vremena da se formiraju na taj način kao što nastaju ove obične crne rupe koje nastaju nakon eksplozija zvijezda. I sad, da se skupi, da nastane jedna supermasivna crna rupa, očekuje se da je to možda na neki način bio neko naglo srzavanje nekog ogromnog oblaka pilne prašine koji se ono survao prema centru i da su tako mogli nastati te silno velike crne rupe, ali to još naravno nije ništa dokazano. Da.
Da, da, to je, mislim, jedna od mogućih opcija. Mislim, stvarno, kad čovjek malo razmisli, je fascinantno da nešto može biti toliko masivno i naravno pitate se kako je to nastalo, jel za ove naše manje crne rupe znamo, kao što ste i sami rekli, dakle, obično to bude eksplozija supernove ili spajanje, stapanje, sudar dvaju neutronskih zvijezda. Međutim, ove mase od milijuna i milijarda mase Sunca, dakle, to je moralo, ja bih evo ovako rekla, da je to moralo biti nekakav lokalno posebna točka, dakle, u svemiru, gdje je bilo uopće omogućeno da se tolika masa, ajmo reći, akumulira, da se takav nekakav događaj desi, a naravno to je onda s vremenom i raslo, jel, zato jer te supermasivne crne rupe, kao što smo rekli, su vam zapravo smještene u jednim od najgušćih područja svemira, dakle, one su smještene u samim centrima galaksija, gdje zapravo ima najviše plina, najviše prašine, najviše zvijezde, najviše materijala, materije, i zapravo one su u idealnoj poziciji da one kroz kozmičku povijest imaju hrane i da mogu jesti i da samim time sve više i više rastu. Znači, to vam nekako vuče jedno drugo, jel? Dakle, da, to što sigurno. Su, da, da.
No, kad govorimo o tim aktivnim galaktičkim jezgrama, interesantno je zapravo kako one djeluju na ostatak galaksije, na zvijezde uokolo. To je, dakle, nešto vrlo interesantno, kako zapravo masivna crna rupa može zapravo utjecati na količinu rađanja novih zvijezda u jednoj galaksiji.
Da, da, zapravo da. Evo, kao što sam rekla prije, puno znamo, puno ne znamo, ali ovo znamo. Dakle, da, zapravo, znači, te supermasivne crne rupe oko sebe, dakle, kad su one u aktivnim periodima, što znači kad one jedu puno, u tim periodima se oko njih, dakle, stvara ta struktura koju nazivamo aktivnom galaktičkom jezgrom i ta struktura vam izrazito jako zrači kroz nešto što mi fizičari zovemo elektromagnetski spektar. Dakle, to bi u prijevodu znači sve razno razne vrste valova. Dakle, do nas dolazi i vidljiva svjetlost koju mi možemo vidjeti vlastitim očima, dolazi i nekako rengensko zračenje, radiovalno zračenje, mikrovalno zračenje, infracrveno itd. I sad to, uopće teško je čovjeku pojmiti koliko su to snažni objekti. Dakle, mi to u astrofizici zovemo luminozitetom. Dakle, to su izrazito luminozitetni objekti gdje vam zapravo ta sva energija, jel, znači energija zračenja, ona ide, ona se širi u svemir, ona mora nekako, znači naprosto čovjek se ne može ne zapitati kako ona utječe na samu galaksiju domaćina, jel. I odgovor na to pitanje koje trenutno znanost poznaje je sljedeći. Dakle, zapravo u principu ta silna energija, odnosno to zračenje, zapravo na neki način zagrijava i otpuhuje taj materijal, odnosno plin i prašinu u galaksijama i na taj način zapravo prevenira, odnosno sprječava stvaranje, nastanak novih zvijezda u galaksiji. Tako da zapravo ako vi imate jako aktivnu aktivnu galaktičku jezgru, odnosno izrazito gladnu crnu rupu. Vama se u toj galaksiji s vremenom će se stvarati sve manje i manje zvijezda i ta galaksija će zapravo postati, mi to zovemo red and dead, odnosno crvena i mrtva, jel, kao, dakle neće više biti rađanja novih zvijezda. Međutim, to isto opet kažem, dakle to nije jednom za svagda, dakle to su sve objekti koji se mijenjaju kroz vrijeme, doduše na skalama od milijuna i milijardi godina, ali mijenjaju se kroz vrijeme, tako da moguće da nekad kasnije, kad se recimo potroši sav materijal u galaksiji, kad crna rupa više nema što za jesti, da se ona smiri i onda se ponovo rađa taj ciklus, to je ciklus, ponovo se počinju rađati nove zvijezde, jel? Tako da, da, definitivno utječe, svakako je interesantna ta interakcija između supermasivnih crnih rupa i njihovih galaksija domaćina.
Andromeda, emisija o svemiru.
Da vidimo sada sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pa, razmišljajući o crnim rupama, one spolova i zračenje i čestice i elektromagnetske ove velike jake energetske izboje imaju. Sad mi spada na pamet, da li su to sjeverni i južni uvijek podjednaki ili je mlas na jednom polu jači i djeluje kao raketni pogon za crnu rupu? Ima li toga negdje?
Zanimljivo pitanje. Dakle, ovako, ako sam dobro shvatila pitanje, znači, te crne rupe, odnosno mi smo sad pričali o supermasivnim crnim rupama, dakle, one izbacuju svoje vrsne mlazove, ako ste na to mislili. To su mlazovi koji se, dakle, do njih dolazi zbog viška energije i količine gibanja koja se skuplja prilikom upada sve te materije u crnu rupu, jel? Dakle, zato jer crna rupa aktivno jede, sav materijal koji upada unutra ima nekakvu energiju, količinu gibanja, toga bude viška i moraju se ispucati mlazovi, jel? Sad, te mlazove mi često zovemo radiomlazovima, zato jer ih pod navodnicima lijepo vidimo u radiovalnom području. A sad, da bi baš oni mogli služiti kao raketni pogon za crnu rupu, zanimljiva ideja, pa ovako možda iz nekakvog, iz perspektive filma, svakako bi bilo zanimljivo to vidjeti, ali mislim da u stvarnom životu i fizici ne. Interesantno, eto, možda je da zapravo ne da služe kao raketni pogon, nego zapravo one se znaju savijati pod utjecajem gibanja galaksije kroz medij. Dakle, te galaksije vam, dakle, nikad nisu same, one se u svemiru vole grupirati i u principu stvaraju takozvane klastere, odnosno grupe i skupove galaksija, i između galaksija u jednoj grupi galaksija može postojati, odnosno zapravo u principu postoji jedan vruć plin, jedan medij koji zovemo intergalaktičkim medijem. I sad kad vam se te radio galaksije, odnosno konkretno aktivne galaktičke jezgre i crne rupe gibaju kroz taj medij, onda se ti njihovi mlazovi izbača i znaju savijati onako iza njih. Dakle, to je ko kad vi uskočite s dugačkom kosom u bazen pa vam kosa ode u iza, tako isto zapravo i ti mlazovi se mogu zapravo savijati pod utjecajem interakcije sa okolnim medijem. Tako da, eto, ja se nadam da to odgovara na pitanje.
Da, uvijek je važno imati na umu da ono što je došlo u takozvani akrecijski disk uokolo crne rupe, da neće sva materija završiti unutar crne rupe.
Tako,
nego eto, tako jedan dio će pomoću jakog magnetskog polja biti upravo izbačen kroz te mlazeve koji idu zahvaljujući tim jakim magnetskim poljima, tako da ovaj dio materijala bude izbačen van, kao da crna rupa izriga,
da.
A samo jedan dio nakon dugo, obično nakon dugo vremena, nakon dugo kruženja, pa onda približava se, dok na kraju ne dođe do horizonta događaja i konačno ne upadne u crnu rupu kad ga više nema natrag, da.
Tako je, da, ljudi se to obično vole zamisliti da crna rupa jede tako da onako naglo ono usiše nešto, da capne nešto, to se ne događa tako, dakle to, kao što je Ante rekao, ide uglavnom kroz takozvani akrecijski disk, znači to je jedan dugački, dugotrajan proces gdje ta materija zapravo upada dok ona ne pređe nekakav horizont i onda se, ajmo to tako reći, izgubi informacija u crnoj rupi.
Zanimljivo je kad su istraživali, pratili zvijezde koje se nalaze blizu centra naše galaksije i koje se nalaze u interesantnim putanjama, i onda su zapravo prateći te zvijezde koje su bliže toj super masnoj crnoj rupi, upravo prateći njihove putanje se bilo na taj način moglo izračunati kolika je masa upravo te naše super masne crne rupe. I kad vi vidite kako je neka zvijezda kao satelit kruži oko centra galaksije, kad vidite kakva je njena putanja, kakva je njena brzina, onda vi zapravo točno na kraju izračunate zapravo kolika mora biti masa te crne rupe, te super masne crne rupe oko koje te zvijezde koje mi pratimo zapravo kruže.
Da, baš mi je zapravo drago da smo sad spomenuli, da smo se dotakli ove teme, jer meni je to fascinantno. Dakle, to je, za to je zapravo dobivena Nobelova nagrada 2020. godine, gdje su tu Nobelovu nagradu iz fizike podijelili na dva dijela. Jedan dio je išao za teoriju u pozadini crnih rupa, drugi dio koji je meni, mislim, stvarno fascinantan je išao za eksperimentalni dio. I u principu ono što su oni pronašli, za što su oni dobili to Nobelovu nagradu, je za taj eksperiment koji su oni provodili pa gotovo 3 desetljeća. Dakle, zamislite, 3 desetljeća predanog rada, dva tima su radila u paraleli od puno, puno ljudi. To je zapravo jedno veliko, ne samo znanstveno, nego i tehnološko postignuće, gdje su oni zapravo morali uopće doći do razine da postoje takvi teleskopi, da postoji takva aparatura i oprema da oni mogu opaziti te zvijezde kako one orbitiraju, odnosno kruže oko naše supermasivne crne rupe.
Da, to je problem, jer je, ako je blizu, onda naprosto galaksija je u središtu toliko gusta zapravo da je teško probiti se teleskopima i uloviti baš te zvijezde, dakle, koje su blizu i još ih pratiti godinama, ali evo, uspjeli smo i to napraviti, pa onda bar znamo kolika je masa te super naše masivne crne rupe u našoj galaksiji. I što je interesantno, i ta druga slika jedne crne rupe je baš bila slika silueta, mogli bi reći, te crne rupe u središtu naše galaksije, nakon što su prvo išli snimiti siluetu te super masivne crne rupe koja je u onoj drugoj galaksiji koja je puno, puno veća, ali kad je puno veća masa, onda imate i daleko veći promjer horizonta događaja i onda naravno bilo je lakše snimiti tu puno veću siluetu crne rupe nego ovu našu, upravo zbog te veličine. Trebate imati zaista snažan radioteleskop, a to su oni radili sa čitavim sustavom radioteleskopa koji se tako rasporede po zemaljskoj kugli da dobijete efekat kao da imate radioteleskop usporediv sa veličinom Zemlje, da bi dobili zapravo takvu sliku da možete snimiti, znači, ono stvarno siluetu jedne crne rupe. To nije bilo lako i bez takve moći radioteleskopa to ne bilo moguće na taj način istražiti. Znači, mi imamo sliku crne rupe napravljenu zapravo pomoću radioastronomije, pomoću radiosignala, jer kad bi htjeli optičkim putem dobiti tu siluetu, nemamo takvu mogućnost sa optičkim teleskopima kao što imamo mogućnost, jeli, upravo sa tim radioteleskopima. Zanimljiva je, stigla je vijest kako se, znači, u čilanskim Andama gradi ovaj ekstremno veliki teleskop takozvane Južne europske zidarnice. Onda stigla je baš vijest da su prvi puta isprobali pokretanje ove velike konstrukcije. Naime, teleskop još naravno nije gotov, ali ova glavna struktura gdje će doći zrcala, koja će zajedno činiti veliko zrcalo, ta glavna struktura je teška 3500 tona i neki dan su upravo prvi puta napravili pokretanje te kompletne strukture na koju će onda kasnije doći to kompleksno primarno zrcalo, i vidjeli su da je išlo sve dobro u redu. A kad teleskop bude potpuno osposobljen, onda će zapravo njegova masa biti 4600 tona. Evo, do kraja ovog desetljeća očekujemo ovaj ekstremno veliki teleskop, čiji je promjer objektiva će biti ništa manje nego 39,3 metra. Nešto zaista ogromno. Kad imate takvu ogromnu površinu, moći ćete primiti toliko puno svjetla da ćete moći dobiti zaista onda slike tih dalekih objekata, veliku rezoluciju, jer kompletna površina primarnog zrcala će biti 978 kvadratnih metara. To je nešto fenomenalno. Gotovo 1000 metara kvadrati će biti površina primarnog zrcala. Ali on će još imati sekundarno zrcalo promjera 4 metra, pa onda tercijarno zrcalo promjera skoro 4 metra, da će biti to vrlo složen, znači, jedan optički sustav kod ovog takozvanog ekstremno velikog teleskopa koji se gradi na visini od oko 3000 metara u čilanskim Andama. To je geografska širina 24 stupnja južne geografske širine, tako da će on biti prvenstveno namijenjen za snimanje ove južne nebeske hemisfere. Ali u svakom slučaju, kad jednog dana proradi taj ekstremno veliki teleskop južne europske zvjezdarnice, to će biti opet jedno čudo optike koja će nam omogućiti opet jedan novi način vidjeti u vizualnom području opre te daleke objekte, te daleke galaksije. Dakle, stvarno, svaki novi teleskop, bilo da je se radi o veličini ili o načinu snimanja, svaki nam na neki način popunjava tu jednu kompletnu sliku. Jer koliko god imate teleskop moćan, uvijek vam fali neki drugi teleskop koji će napraviti nešto što ne može ovaj. Tako kad se sve to objedini, to će biti fenomenalno. Živimo u vremenu zapravo kada imamo toliko instrumenata i toliko zapravo otkrića da je teško sve to i pratiti.
Da, da. To je dobro rečeno, da. Mislim, stvarno se slažem sa ovima da živimo u vremenu kad nevjerojatno je koliko je tehnologija napredovala, koliko novih teleskopa dolazi i to kroz čitavi elektromagnetski spektar. Znači, evo sad imamo ovaj najnoviji LSST teleskop, koji se isto u Čileu, jel, gradi.
Evo, imamo jedno pitanje, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer, Ante, pozdrav vaše gošći.
Hvala.
Masivne crne rupe crne, uvijek zanimljiva tema, pa evo, izaziva uvijek i dodatno razmišljanje o tome. Kada pričate o crnim rupama, govorite i da su neke masivne, neke super masivne, neke su manje, neke veće, znači imaju nekakvu masu.
Pa, teško je podjela je one koje uspoređujemo sa masama zvijezda i ove supermasivne u centru galaksija. To je neka osnovna podjela. One obične i one supermasivne.
Dobro. I onda možemo reći da one imaju, ne znam, toliko i toliko milijuna masa sunca ili
da,
neke zvijezde.
Da.
Da li je pogrešno reći da je njihova gustoća beskonačna ili ona ima nekakvu vrijednost ako pričamo o masama da sadrži toliko i toliko masa zvijezda ili sunca?
Razumijem pitanje.
Ali iz toga proizlazi drugo pitanje, ja ću se samo malo nastaviti pa ću prekinuti da li vas slušati na radiju, prijemniku. Ako postoji nekakva granična gustoća ili ona zaista beskonačna, što drži masivnu crnu rupu, odnosno crnu rupu na okupu? Ako je gravitacijska sila prema unutra, a znamo da uvijek da bi tijelo se održalo mora biti nešto prema van. Sunce se drži, reakcija je termonuklearna reakcija, znači prema van, a gravitacija prema unutra. I ona stoji na mjestu i ima takav nekakav, neću reći položaj, nego sad nekakav svoj oblik tokom tog procesa. Što drži crnu rupu na okupu ako je ona, da li ima nekakvu graničnu gustoću ili neku mjerljivu masu ili ona zaista beskonačna, onda mora biti nekakva beskonačna sila prema van. Evo, to je neko moje ovako više filozofsko razmišljanje, pitanje. Hvala lijepa.
Super za pitanja. Hvala vama na pitanjima.
Hvala.
Da, pa evo, ja ću pokušati odgovoriti na ta pitanja, ali moram vam za početak reći da znanost još uvijek nije uspjela odgovoriti na sva ta pitanja, jel? Tako da ja ću vam probati dati nekakav pregled, odnosno ukratko ću vam probati odgovoriti, evo, probati dati nekakav odgovor. Dakle, što se tiče gustoće, mislim, jako je, naravno, znači kad čovjek priča o masi, prirodno se onda javlja pitanje gustoće, dakle gustoća je nekakva masa kroz volumen, međutim mi zapravo nemamo pojma koji je volumen crne rupe, jel? Dakle, sve te nekakve tipično fizikalne veličine malo onako plešu po tankom ledu kad pričamo o crnim rupama, dakle tu se radi o jako ekstremnim objektima gdje mi zapravo, kako bi rekla, nemamo neke informacije, dakle u crnu rupu što upadne, ništa iz nje ne izlazi, dakle mi tu crnu rupu možemo doživljavati i istraživati isključivo posredno putem gravitacije kroz njezinu interakciju s drugim objektima. Tako da kad pričamo o masi crne rupe, mi tu prvenstveno mislimo na masu koju možemo matematički izračunati iz parametara interakcije te crne rupe sa drugim tijelima koja mi vidimo. Ali kad mi ne bismo vidjeli ta druga tijela, mi ništa ne bismo znali. Jel? E sad, pričati o gustoći i volumenu, to nam je već sad malo više onako, jel, kako bi rekla, nategnuto, jer kažem, radi se o jako, jako ekstremnim objektima. Ali da, eto, to je što se prvog pitanja tiče. Što se drugog pitanja tiče, što je drži na okubu, isto tako voljeli bi znati. Mislim, gravitacija je svakako tu igra ulogu u radi se o nekakvoj gravitaciji. Međutim, opet ponavljam, dakle, znanost tu nema nikakav konsenzus, to se i dalje istražuje, tako da morat ćemo se malo još strpiti. Za...
Da, jedino što možemo računati, na osnovu mase mi zapravo odredimo koliki je promet horizonta događaja. I onda mi kažemo, sve što prođe horizont događaja nema povratka, a ono što je bitno kod srednje rupe, to je negdje u centru. E to je ta kao neka točka, da. Ali mi ne možemo mi ne sad fizikalno objašnjavati tu točku, jer nemamo takve zakone da bi u toj točki prišlo drugačije, ali kad kažemo horizont događaja, to je znači ono mjesto gdje više nema izlaska. Ali naravno, kad kažemo horizont događaja, to nije neka površina, nego mi samo kažemo to je prostor, a u sredini tog prostora je zapravo ta crna rupa.
Da. Mislim, zapravo u sredini tog prostora je prema Einsteinovoj opće teoriji relativnosti takozvani singularitet, dakle to je samo jedna točka. E sad, što je s druge strane, to uvijek ljudi pitaju, ali nažalost ne možemo znati.
Mi matematički prepoznajemo kao točku, a kakva je ta točka, zapravo nemamo načina nego da izrazimo onako matematički, što nije znači realno. Evo sad ćemo primiti još jedno pitanje, ali je i ovo pitanje, evo, netko je...
Može, slušamo.
Dobro večer, izvolite.
Dobro večer. Ja bih htio pitati pitanje na temu geometrije svemira. Znači, mene zanima konkretno na koji način si ja mogu i intuitivno, ali možda formalni, ali generalno intuitivno zamisliti kako kretanje unutar svemira funkcionira ovisno o tome koju bi on trebao, znači ovisno o njegovoj geometriji, znači nekoj višoj konfiguraciji. Jel? Konkretno, mene zanima ako je svemir pozitivno zakrivljen. Kako si to mogu zamisliti? Kada krenem iz jedne točke, gdje dolazim nakon nekog vremena? A ukoliko je negativno zakrivljen, što se onda događa? Znači, mene i koje su imamo li naznake za to koja je zapravo ta zakrivljenost svemira, je li pozitivna ili negativna, je li ne znam je li uopće moguće nula ili tako nečem slično, znači
moguće
da nema
moguće i nula, da. Bilo ravno.
Možete li mi to možda pojasniti konkretno ovako, što se tu zapravo događa?
Pa, hvala na pitanju. Pitanje je odlično i točno bi još jedna emisija trebala samo na tu temu da se pokriju svi odgovori. Naravno, opet, jel, dakle, znanost to istražuje. Dakle, kao u teoriji bi, znači, svemir mogao biti pozitivno zakrivljen, negativno zakrivljen ili imati zakrivljenost nula. To se još uvijek istražuje. Kako bi se vi mogli zamisliti kako se što giba, iskreno ja si to ne mogu zamisliti, evo. Dakle, nakon 5 godina studija fizike i još 3-4 godine doktorata, mislim, to su neke stvari koje su dosta apstraktne i izražavaju se u nekakvim apstraktnim matematičkim kontekstima prostora, vremena i tako dalje. Dakle, to je puno kompleksnije nego što bi ovako sad čovjek to mogao ukratko objasniti, ali u svakom slučaju ono što je možda dobar odgovor i interesantno je da mi astrofizičari kad radimo bilo kakvo istraživanje, dakle ne pretpostavljamo nužno uvijek kakva ta zakrivljenost jest, da li je svemir beskonačan ili nije i tako dalje i tako dalje. Dobro, konsenzus imamo oko toga da se ubrzano širi. Međutim, za sve ove nekakve parametre koje još ne znamo i koje još možda trebamo napipati nekako, uvijek ih ostavimo onako, na taj način ih uvedemo u priču tako da se uvijek lagano mogu promijeniti i zamijeniti kasnije, jel, pa da onda nekakav krajnji rezultat koji smo istražili i dobili možemo vrlo lako vidjeti kako bi se na kraju promijenio kad bismo samo promijenili premisu da li je taj svemir zakrivljen ovako ili zakrivljen onako. Tako da, a što se tiče intuicije, evo, ja bi isto voljela imati intuiciju da si mogu to zamisliti, ali za sada, evo, samo u okviru matematičkih formulacija to ide.
Jednostavno, nemamo saznanja da bi mogli reći kakav je taj oblik svemira. Zaista ne znamo. Ako recimo zamislimo svjetlost u zraku koja ide kroz prostor, ako zamislimo da nikakva masa neće skretati nikakva zakrivljenost prostora neće skretati tu zraku, nego sam prostor, mi zapravo ne znamo da li će ta zraka stalno ravno ići ako nema gravitacijskog djelovanja, ili će možda ona napraviti krug ako je taj svemirski prostor zakrivljen. Dakle, to niko zapravo ne zna.
Mislim, ja bih samo nadodala, ali stvarno nećemo ulaziti u detalje, mislim, tu se zapravo radi o zakrivljenosti prostor vremena. Da. Dakle, mi imamo tu još jednu cijelu dimenziju iznad, a kad je čovjeku nešto iznad 3D, jako je teško zamisliti, imati intuiciju oko toga kako prostor zapravo izgleda, što je zapravo prostor, koliko dimenzija ima.
Pogotovo ako postoji 11 dimenzija ili više, da je to ono krajnje nezamislivo za nas. Da.
Andromeda, emisija o svemiru.
Da vidimo, imamo li još nekog na telefonu?
Halo.
Izvolite.
Halo, čujemo. Poštovanje, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer. Evo ovako, kad se već živimo u svijetu AI-a, upravo sam postavio pitanje da mi usporedi broj neurona u ljudskom tijelu sa brojem galaksija. I izbacio da je to nevjerojatno slično, čak i grafički to prikazao, da ima jako velikih podudarnosti. Mislim, to nasociralo kako je bilo rečeno da crne rupe nešto papaju, pa kada sve pojedu, ugase se, sve se stiše i onda se nešto ponovo rađa. Ako neki astronomski udah i izdah. Pa eto, evo, drugo pitanje možda koliko je AI pomogao ljudima, ono bilo u narodi, koliko se koristi u najnovim sličnjima. Hvala.
Hvala vama. Zanimljivo, ovako pomalo filozofsko pitanje, čak bi rekla. Mislim, to radi se o velikim brojkama. Mislim o milijardama, jel, dakle, odnosno više, jel, dakle, bilo bi 10 na, ne znam koju ste dobili točno potenciju i brojku, ali radi se o više tisuća milijardi, jel, galaksija. Za neurone nisam znala, eto, zanimljivo da je slična brojka. Mislim, AI nam je iz nekakve praktične perspektive današnje zapravo dosta koristan u astrofizici i astronomiji. Zapravo AI je, ja bih čak rekla, mislim, puno ranije on tu bio živ u znanosti, u istraživanju, u astronomiji, astrofizici, nego što je došao nekakav general population AI, odnosno prije nego što je došao ovaj AI koji danas svi koristimo kroz chat. Tako da, da, mislim, definitivno AI modeli nam jesu korisni, strojno učenje i sve to zajedno se integrira nekako, jel, dakle, u znanosti proučavanje svemira. A sad za pitanje o astronomskom udahu i izdahu, evo, ne znam što bih rekla, evo, interesantno filozofsko pitanje. Ali ne znam, morala bi razmisliti malo o tome.
Dobro pitanje, Ante.
Da, nemamo, da, ali zanimljiva misao.
Imamo li pitanje još? Da vidimo. Izvolite.
Halo.
Slušamo vas, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pitanje za mladu znanstvenicu. Ko može?
Može, može.
Ba, spominjete vezano za galaksiju i sve to. Dosta je to apstraktno, klizav teren, neistraženo. A imam ja jedno pitanje, što nije baš tako neistraženo, a vezano je za pitanje koje je prva gospođa postavila, pa ste vi konstatirali neke mlazove da se dešavaju.
Mm-hmm.
A imamo mi svakodnevno neke mlazove ovdje odmah na nebu iznad nas, koji su toliko vidljivi prostim okom, a uglavnom su vezani za avione. I vidimo svakodnevno neke neprirodnu maglu, izmaglicu.
A to je vodna nikako para, znate, nikako, to nije ništa nikako, neprirodno.
Ali nema vedrog neba. To je nenormalno, da nikako plavo nebo nije, uvijek je sivo. A imate li možda, to se veže sa nekim geoinženjeringom ili tako, ali s obzirom na vašu zanimaciju, odnosno vaš hobi, posao, vi vjerovatno gledate često prema nebu. Da. Znači vi to ne možete ne primijetiti, da to ipak po mome nije prirodno, sam gospodin iz Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda je rekao, konstatirao da mi moramo sa nekim aerosolima ili nečim da smo obavezni zasipa nebo.
Ali to možda nema veze sa ovom civilom neba, znate.
Da, nema, ali s obzirom da gledate na nebo.
Pitanje.
Čudno bi bilo da ne primijetite ono što se tiče nas, našeg svakodnevnog života. U redu je ovo sve, galaksije, crne rupe, to je nešto lipo, ali ovo možda obične ljude više zanima, pa vi ako možete nešto na to reći, vi recite ako
pa
smatrate
može,
da ne možete,
možemo,
sve u redu, mlada.
Možemo kratko
mlada
prokomentirati,
hvala
vama na pitanju, može da pače, budemo kratko prokomentirali, dakle, tragovi, jel, koje na svakodnevnoj bazi možemo vidjeti, u principu dolaze od, znači, vodena para, odnosno radi se o kondenzaciji vodene pare. Međutim, sad kako bi recimo to iz nekakve astrofizičarske, odnosno astronomske opažačke perspektive utjecalo, vrlo slabo, ovisi na kojim valnim duljinama promatrate nebo, jel? Ali ajmo to reći ovako, dakle, zavisno od toga što netko kao astrofizičar promatra, dakle, čime se bavi, će on, to nas zapravo dovodi i do jedne teme o kojoj smo htjeli večeras popričati, zapravo ćeš morat iskoristiti različite vrste teleskopa, neke od njih dižemo iznad atmosfere, odnosno dižemo ih u svemir, dakle, lansiramo ih u svemir i oni onda kruže u zemljinoj orbiti, dok neki drugi, dakle, ostaju na Zemlji, koristimo ih sa Zemlje. Sad, pitanje je zašto, i pomalo odgovor na to pitanje jest zbog same atmosfere, odnosno zbog svih tih plinova, otopljenih plinova, odnosno konkretno vodene pare prvenstveno i vode, dakle, u atmosferi. Dakle, svakako ta voda, vodena para, odnosno molekule, utječu na apsorpciju, odnosno emisiju razno raznih dijelova linija, odnosno dijelova elektromagnetskog spektra. Tako da vam primjerice tako, onda atmosfera zbog svojeg sastava, između ostalog vodene pare, nije baš lijepo propustna primjerice na rengensko zračenje, ili nije baš lijepo propustna za do jedne mjere, ajmo reći, ultraljubičasto zračenje i tako dalje. Tako da zapravo da, u principu, mislim, nama je interesantno što se u našoj atmosferi događa i da pače nekad se moramo, kako bi rekla, smeta nam to na putu, tako da se moramo i dići iznad te atmosfere, odnosno otići u orbitu gore kako bismo mogli raditi kao.
Ja bih samo još dodao, ne smijemo miješati stvari. Nekad je naše nebo sivo, jer na prirodan način zapravo imate puno vodene pare u atmosferi kad su sparni dani, onda nemate ono plavo nebo, ali to je prirodni način zbog te vodene pare koja dolazi sa zame površine Zemlje. Ali kad vidite trag aviona, onda je to vrlo jasno da je to vodena para iz aviona. To znači, trag se jasno vidi. Ali kad imate sivo nebo, to ne znači da je to zbog tragova aviona. To su tako zvani kondenzacijski tragovi. Nego sivo nebo znači samo da ima puno više vodene pare i onda na nebo nije onako plavo kao onda kada je atmosfera mršavija, kad ima manje te vodene pare. Tako da ne smijemo miješati, znači, neke parametre zapravo.
Apsolutno. Mislim, koliko bi trebalo puno aviona i vodene pare da se zasivi cijelo nebo.
Da, naravno. Evo, nažalost, moramo završiti. Emisija nam je skraćena jer sad u 9 sati je utakmica važna, polufinale, pa ova naša emisija je večeras skraćena. Zahvaljujemo se. Evo, želim samo reći da glazbeni urednik Darko Hodnik, Matej Tortolja je bio za glazbenim pultom. Hvala lijepa i doviđenja, laku noć.
Andromeda, emisija o svemiru.